kiam Jesuo alvenis, li trovis lin jam kvar tagoin entombigita. Kai Betania estis proxime de Jerusalemo, en la distanzo de circa 15 stadioi. Kai multae el la judoi jam venis al Marta kai Maria, por consoli inin pri ilia frato. Marta do, ciam si exciis, che Jesuo approximigas, iris al li renconte, sed Maria ancora sidis en la domo. Tiam diris Marta al Jesuo, Signoro, se vi estus citie, mia frato ne estus mortinta. Sed ec nun mi scias, che cion ein vi petos de Dio, tion Dio donos al vi. Jesuo diris al si, via frato relevigios. Marta diris al li, mi scias che li relevigios ce la relevigio en la lasta tago. Jesuo diris al si, mi estas la relevigio ca la vivo. Ciu credas al mi, ec se li estos mortinta, tiu vivos. Cai ciu, ciu vivas ca credas al mi, por ciam ne mortos. Ciu vi tion credas? Si diris al li, Yes, signoro, mi jam credas che vi estas la Cristo, la Filo de Dio, la venanta en la mondon. Cai dirinte tion, si foriris cai vocis secrete siain fratinoin Maria, dirante, La maestro ce estas, cai vocas vin. Cai si, audinte tion, levigis rapide cai iris al li. Sed Jesuo ancora ne eniris en la villagion, sed estis en la loco quie Marta lin rencontis. La judoe do, quiui estis cun si en la domo, cae consolis sin, vidinte che Maria levigis subite cae eliris, sequis sin, dirante, si iras alla tombo, por plori tie. Ciam Maria alvenis alla loco, quia Jesuo estis, cae lin vidis, si falis antau liae piedoi, dirante, Signoro, se vi estus citie, mia frato ne estus mortinta. Ciam do Jesuo vidis sin ploranta, cae la judoen ancau, quiui venis con si plorantae, li gemis en la spirito, cae maltranquilligis, cae diris, Cie vi lin cusigis? Ili diris al di, Signoro, venu cae vidu. Jesuo larmis. La judoe do diris, Jen ciel di lin amis. Sed quelcae el ili diris, Ciu ci tiu, ciu malfermis la oculoin de la blindulo, ne povus causi ancao, che ci tiu homo ne mortu? Tiam Jesuo, de nove gemante en si, venis alla tombo. Gi estis caverno, cae sur gi cusis stono. Jesuo diris, forprenu la stonon. Marta, la fratino de la mortinto, diris al li, Signoro, li jam malbonodoras, char li estas tie quar tagoin. Jesuo diris al si, ciu mine diris al vi, che se vi credos, vividos la gloron de Dio? Oni do forprenis la stonon. Cae Jesuo levis siain oculoin, cae diris, Patro, mi dankas vin, che vi min auscultis. Cae mi sciis, che vi ciam auscultas min, sed pro la circaustaranta homa maso mi tion diris, porce ili credu, che vi min sendis. Cae dirinte tion, li criis per lauta voce, Lazaro, elvenu! Cae la mortinto elvenis, cun la manoi cae la piedoi ligitae per tombo tucoi, cae lia visaggio estis circao ligita per vistuco. Jesuo diris al ili, Malligu lin, cae lasu lin iri.